Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sewitiniň medeni diýişgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gaýrymyna çenlip öz synalaryna seredip gelşikli. Göde gelýär bolmaklary talap edilýär diýip Adatlygyň Çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýdurşa görä Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sewitiniň beýleki medeniýet öýlerinin işgärleri, tanymal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kowulmagy mümkin.
Arkadağın talabı ve dilden veren tavsırıqı etatına qarını var, temiz medeniyet işgərlərini 27 sentyavra qaraşılıq günnəçəni xorlanıp qarınlarını ayırmağı tavşırdılar. Eger de xorlanmasalar, onların medeniyet sistemasından kovulcaqdığı dilden berk duyduruldu.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre, at kazanan ya halk kartiyeti dereceleri olan medeniyet işgərləri, eger de qarınları ulu olsa, temizliğini düzeltmese, sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kurulaşan medeniyet işgarının aitmağına göre, propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgarlarının temiz ya karınlık olmalılığı varadaki mesele öngrakten veri gol olup gelin yer ve bir yurtta öne sürülayan sağdın durmuş yörölgeleri, sportla meşgullanmak ve doğru naharlanmak varada edilen vağırlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Ategelli Şamradova hutsu mesele temiz medeniyet işgarları ve tanımal artistler sebepli kainç verilenliğini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-ci ille verilen kainç resmi maglumatda aydılmağına göre vedipi borçlarını talaba layık yerine yetirmen, işte koyuran düyüklü kemçilikler için deyilip sebebi anıklaştırılman berilipti. Sonra ministre yol verilen kemçilikleri kıyıkı vaktin içinde düzeltmek varada sonku edek duydurulayanlık hem aydılıptı. Balkan vilayetinin özünü temiz hasaplayan medeni dişgarları, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berki tutmağı mezur oluyor deyip adatlığın havarçısı aytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Muna da koşullu deyip Balkan Avat'taki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nagileligini bildirdi.
Alýan aýlygymyz sport zal töleýine ýetmeýär. Diýetany nahar ýemek üçin gök, bakça önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagam gaty gymmat düşýä. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize ýetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulşan medeniyet hünermeni aýtdy. Onuň sözlerine görä, diňe medeniýet işgärleriniň däl, köp adamyň alýan aýrygy az we Onu sağdın. Göğün üstlüğüne göre naharlanmak mümkünler.
Sağdın naharlanıp bilmese, poludine drojlu çürük yemeğe yetse adamın karnı ululuyar. Arzan garmonu yetişen tavuk buğdu hem semizliğe sebep oluyor. Kaynadılan göle eti, brokoli, kelemiyalı zatların bahası keyik şahını, apelsinin 1 kilogram 60 manat, yaşıl alma 50 manat, bir ay sportzal 1000 manat, 3000 manat aylığı bu zatlara ne edip yetirip oluyor.
Dip, Havarçimiz bilen söhbetdeş bolan Balkanlı hünermen sözünün üstünü yetirdi. Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünü semizlik, arrık değerlik, artık etlik anlılık, yağlılık, çişiklik, yoğunluk sözleri bilen düşündürülüyor. Sağlık nokot ork neşirini pikirnaydan okucu Pekide Yomudova'nın pikirçe Türkmen cemiyetini semizliğe adatı da tökmünü karalyar ve bu düşünce önkü devurlarda dayı ve semiz adamları onun gözden karalma gülen ağlı. Şeyle de ol semiz adamların sahanının artmağını milli tağımlar, ağır imitler bilen bağlanıştırıyar hem de Türkmen sahanını dine ulların değil, çağaların hem onun yerinin semizliğini belliyar. 2021-ci yılı medeniyet ministerine Kainç verilen yılına çap edilen pikirde temizliğe iktisadi yağdayların hem sebep bolyanlığı. Maliye yağdayları peselen adamların organik önümleri satın almak mümkünçülüklerinin peselenini kaydılıyor. deňeşdirmek üçin aýdylsa, 2023-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasy bilen bilelikde geçirilen baýlaglaryň netijelerine görä, goňşy Özbegistanyny 18 ýaşdan 64 ýaşa çenli aralykdaky adamlaryň deň ýarysyny temizligiň artykmyç agramyň bardygy belli boldy. Türkmenistanlı adamların artık maç ağrım marıdı statistika mağlumatları çap edilmeyer.